Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні завершився термін льготної перереєстрації індивідуальних предпримальників во унітарне підприємство. Лідери предпримальницького руху заявили, що у приватне унітарне підприємство перейшла зовсім незначна частка бізнесовців, розказує Олесь Дащинський.
Лідер компанії «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев заявил, что только 7-8% бизнесовцев под примусом альбо добровольно перейшли в приватные унитарные предприемства. Тому всего по краине будет около 12 тысяч так званых ЧУПов.
2% не изъявили желание выполнить этот указ и, соответственно, работают в старой форме, индивидуальным предпринимателем. Самое главное, все впереди, это отмена фиксированного налога с 1 января. Это все входит в этот 760-й указ, поэтому, если он еще до конца не выполнил, предприниматель свое последнее слово скажет.
Нагадаем, от 1 студеня этого года индивидуальные предпринимальники имеют право наймать на працу только близких свояков. До 1 студеня, згодно с указом президента, бизнесовцы мусили перейти у приватные унитарные предприемства. Однако большинство предпринимальников проигнорировало этот указ. Тогда 29 снежня керовник Беларуси подписал указ, яким притягнул термин спрощенного перехода у приватные унитарные предприемства. Однако массовой перерегистрации снова не отбылось, заявил лидер республиканского объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко.
Если правительство рапортует, что где-то 1000 перешло в ЧУП, то буквально за пару месяцев созданных ИП составило порядка 15 тысяч. Вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели – это ответ предпринимателей на те шаги государства, которые были направлены на загон предпринимателей в ЧУПы. То есть предприниматели не идут в ЧУПы.
Поводле Анатолия Шумченки, ситуация нагадывает тлеющий конфликт, який будет разгораться подчас политичных кампаний. Напередодні представники владов заявили, что термин спрощенной перерегистрации переноситься больше не будет. Бизнесовцы у Барановича собирались провести сегодня сход на кооперативном рынке, але улады не дозволили. Сегодня с раницы рынок находился под пильным наглядом милиции. Активист Миколай Черновус сказал.
Милиция, КГБ, все знает, что сегодня собрание. И сегодня рынок обложили. Уже в 8 утра в директора были милицианты.
Относно ситуации с переходом у приватные унитарные предприемства, господар Черновус сказал.
С рынка никто в ЧУПы не вступил. То ли по льготному, то ли без льгот.
Вось же сегодня завершился термин льготной перерегистрации индивидуальных предпринимальников во унитарные предприемства. Лидер компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев заявил, как вы чули, что 92% бизнесовцев не выполнили указ президента. Тем часом представники белорусских уладов заявили, что термин спрощенной перерегистрации больше переноситься не будет. Сегодня около 17 годины вечера с тюрьмы вызволили предпринимальника ЗУЗДы Виктора Криваля. Он был осужден 18 лютого на 15 суток арешту, нібито за то, что раздавал улетки с информацией об митингу предпринимальников. У тюрьме Виктор Криваль объявил об початку голодовки, протестуючи супроть незаконного, на его думку, присуду. Одразу после вызволения Виктор Криваль заявил у интервью нашему радио наступное.
Сегодня ровно 13 дней прошло с дня затримания, и поскольку я сразу же на другой день объявил в голодовце, то приняли решение, что каждый день будет приезжать фельдшер и глядеть за моим станом здоровья. И вот сегодня на 13 день уже приехал не фельдшер, а зам головного доктора. И написал, что по стану здоровья я не могу находиться в УАЭС. Он сказал, что треба ехать в больницу, але я отмоюсь и сказал, что от шпиталя отмоляюсь. Тогда они просто выкинули из УАЭС и все.
Вось же предпринимальник ЗУЗДы Виктор Криваль не добыл 2 дни до закончения 15-суткового арешту. После 13 дней голодовки у тюрьмы решением медиков он был вызволен.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Василь Гапунов из Васильевки, Витебского района. Головный банкир Прокопович пообещал, что про 7 год средний заработок в Беларуси будет 1000 евро. Дык яно і цяпер, калі скласці ягоны заробак і мой 350 тысяч рублёў, дык сярэдні ў нас на дваіх большы, чым ён абясаў. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. У неділю 2 сакавіка у Росії відбудуться вибори президента країни. Теперішній керівник Російської Федерації Владимир Путін назвав своїм переємником Дмитрія Медведєва. Ці демократичною була підрихтовка до президентських виборів. Гетеє питання людям на вулицях Мінську задавала Галина Абакунчик.
Оно было демократично, но просто-напросто, что показывают одного Медведева, а остальных не показывают. Как у нас так же самое. У нас не демократично. Какая тут демократия?
Не отслеживала вообще этот процесс, но в принципе, я думаю, да. И на каналах, и на радио оно освещалось, это не было какой-то тайной. То есть я считаю, что в рамках проведения всех этих выборов оно достаточно было демократично.
Кто-то на телевидении сидел. Ну, а мы знаем, кто сидел на телевидении. Ну, вот и все, что тут больше скажу.
Честно говоря, я даже за ней не следила, хотя я могла. Ну, потому что и так понятно, что будет Медведев.
Президентская кампания в России, я ничего по этому поводу не знаю. Потому как у меня нет телевизора, точнее, он стоит на шкафу и показывает Александра Григорьевича Лукашенко, наклеенного на него. И больше ничего не включаю, радио не слушаю, и в интернет по этим поводам не лажу.
И была кампания по выборах президента России честной, справедливой, демократичной?
Конечно, нечестная. Если честно сказать, то нечестно. Ну, потому что заранее было ясно, что один президент только. Остальные все не удел. Кандидата выбрали один заранее, и его пропихивали, и ему делали постоянную рекламу и в прессе, и в радио, и постоянно это давили. Ну как это может быть честно? Конечно, не честно. 100%.
Зрозуміло, что не демократично. Потому что справедливые выборы, это значит несколько кандидатов повинен быть. Повинно проводить агитация, працевать с народом, программы свои предъявлять и все. Так в каком мере ты? Вот там сколько? Вот это демократичные выборы, соправды. А это нет, Медведя уже Путин давно ставленника своего поставил. И все, и зрозуміло, что народ российский проголосует за Медведева. Потому что он целый год проводит эту кампанию. Ездит по предприятиям, обещая, говорит много, хвалится и все такое. Вот тому зрозуміло, что недемократично. Так как Европа лечит, так и я лечу. Недемократичные выборы.
Такі відкази ми почули у Мінську на питання, чи демократичною була підрихтовка до президентських виборів у Росії. У випадку перемоги на виборах Дмитрий Медведєв буде визначати заміжну політику Росії. Чи буде його непідход більш поміркованим у дочиненнях з сусідами і Заходом? Чи світ побачить той же самий зовнішньополітичний керунок, як і при Путіні? Розказує Ганна Соус.
Аналітики схиляються до думки, що Медведєв продемонструє світу більш добрий твар і більш м'який дипломатичний стиль. Однак сутності керунки заміжної політики Москви навряд чи зміняться. Медведєв, який, як чекається, стане переможцем на президентських виборах, був близьким протеже Путіна тягом 20 років. Однак він не має за собою історії КДБ як його не патрон, як не має путінського конфронтаційного стилю. Федор Лук'янов, редактор московського часопису «Росія у глобальній політиці», лічить, що при Медведєві тональність відносин з Заходом має змінитися.
Медведєв ще й він юрист.
Медведєв ще й юрист, а значить, він ведає ціну слова. Слово для його має ціну і значення. Використовувати такі емоційні метафори, як Путін, він уже не буде. Це значить, зміниться стиль.
Такі метафори, як Путін, він уже не буде. Тобто зміниться стиль.
Поводу аналітика, у світі будуть крыху мені грукать сталлю, що було прикметою більшої частки другого терміну Путіна. Однак за гэтым м'яким фасадом Росія протягне виступати супроць Заходу у питанні незалежності Косова і розміщенні системи протиракетної оборони. Протягне використовувати свої енергоресурси для тиску на сусідні країни і на ці спинність підтримлювати сепаратистські режими у Абхазії, Паудньової Осетії і Придністров'ї. Едвард Лукас, намісник редактора британського тидньовіка The Economist і автор книги «Нова холодна війна. Як Кремль погрожає і Росії, і Заходу», тлумачить.
Я думаю, ми отримаємо від Медведєва криху менш завострену риторику, поскольку він ясно говорить, що має європейські коштовності і так далі. Я не впевнений, що він збирається нешто істотно зміняти.
Лукас звертає увагу на наступну околічність.
Коли Медведєв залишиться керувати Газпромом, то ми не можемо чекати великих змін. Газпром залишається вельми політичною компанією, яка рушить наперед з так званими політичними газопроводами, які дремно впливають на енергетичну безпеку Заходу і вигодної для російської заміжної політики. Гэтая компанія була вельми непрозристая під ягоним керівництвом.
Пасля рэвалюцыі ружа ў Грузіі, аранжавай рэвалюцыі ва ўкраіне гэтай краіны павярнуліся бліжэй да захаду, і Расія выкарыстоўвала свае энергетычныя рэсурсы як інструмент для вяртання іх пад уплыў Масквы. Аднак Тбілісі і Кіеў здолелі захаваць незалежнасць. Паводле Фёдара Лук'янава, нязручная для Расіі сітуацыя застанецца.
Ну, на бывшым савецкім пространстве ёсць логіка развіцця, которая, как мне кажется, не очень зависит от того, кто в России является президентом.
Паводле аналітыкаў, найбольшы выклік у Мядзведзева будзе не з боку Захаду, а з боку Кітаю. Расія спрабавала зрабіць яго сваім саюзнікам для супольнага процістаяння ўплыву Захаду. Аднак з іншага боку, Масква супернічае з Пекінам за доступ да сярэднеазіяцкіх энергарэсурсаў і за ўплыў у рэгіёне. Фёдор Лук'янаў працягвае.
В Центральной Азии
У Сярэдняй Азіі у Расіі дзве праблемы. Як забяспечыць кантроль Газпрома над запасамі сыравіны ва Узбекістане і Туркменістане, і другая, як запаволіць хуткасць эканамічнай экспансіі Кітаю.
Аднак, нягледзячы на змены ў лідарстве, аналітыкі чакаюць, што Владзімір Пуцін працягне аказваць моцны ўплыў на расійскую замежную палітыку.
Пра будучую знешнюю палітыку Расіі гаварыла Ганна Соус.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. 1 сакавіка завяршыўся тэрмін льготнай перарэгістрацыі індывідуальных прадпрымальнікаў. Лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што 92% бізнэсоўцаў не выканалі ўказ прэзідэнта. Сёння каля 17 гадзіны вечара з турмы датэрмінова вызвалены прадпрымальнік з УЗД Віктар Крываль. Вызваленне адбылося на рэкамендацыю медыкаў. Міжнароднае аб'яднанне «Грамадзянская Беларусь» сядзібай у Празе запатрабавала неадкладнага вызвалення Александра Казуліна. Зварот разам з іншымі чэшскімі палітыкамі падпісаў Вацлаў Гавэл. 6 затрыманняў міліцыянтамі за няпоўныя 2 дні зазнаў на Берасцейшчыне лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Сёння ў Таліне пачаў працаваць першы кангрэс маладой беларускай дыяспары Еўропы і ЗША. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз навіны з жыцця палітычных вязняў Беларусі. Стала вядома, што Андрэю Кіму пагражае другая крымінальная справа. І як сустрэлі Александра Казуліна ў калоніі, расказвае Алег Груздзіловіч.
29 лютага ў следчым ізалятары Андрэя Кіма і ягонага адваката азнаёмілі з крымінальнай справай, якую завялі на актывіста за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў 21 студзеня. Маці актывіста Татьяна Кім па выніках гэтага азнаямлення даведалася яшчэ пра адну непрыемнасць. Яе сыну пагражае другая крымінальная справа, цяпер за ўдзел у мітынгу, які прайшоў 10 студзеня. Пра гэта стала вядома адвакату Андрэя Кіма.
Позвонил МВД чалавек і сказаў, што сёння, значыць, яны тоже паедуць к Андрею туда, насчёт 10 числа. А адвакат яму сказаў, он же, говорит, уже адсидзел 10 суток і заплаціў штраф, а он сказаў, што адміністратыўнае тут ні пры чём. То есть будут насчет уголовного там что-то.
Паводле беларускіх правабаронцаў, у справе, якую завяла менская міліцыя пасля мітынгу прадпрымальнікаў у Менску 10 студзеня, фігуруе 12 чалавек. 29 лютага стала вядома, што як меней чацвёра з іх прызнаны падазронымі, аднак правабаронцы кажуць, што падазраваныя занеслі ўсіх. Яны не ўключаюць, што да спісу 12 дададуць і Андрэя Кіма. 28 лютага пасля трохдзённага водпуску вярнуўся ў віцебскую калонію Александр Казулін, якога вызвалялі на пахаванне жонкі Ірыны. Міністр унутраных справ Владзімір Навумаў праз дзень заявіў, што Александра Казуліна адпусцілі насуперак закону, бо ён не з'яўляецца блізкім сваяком Ірыны Казулінай, з якой быў у разводзе. Дачка Александра Казулина Вольга сказала на гэта для прэс-центра «Харты-97». Тата з мамай пражылі разам 30 гадоў. Развод быў фармальным. Яго аформілі пасля таго, як тату звольнілі з пасады рэктара БДУ. Ён апасаўся, што пачнуць пераследаваць усю сям'ю і перапісаў маёмасць на маму. Напередадні ад'езду ў калонію Александр Казулін заявіў, што даруе Александру Лукашэнку за пераслед, працягвае яму руку і прапануе перамовы. Былы адвакат Казулін Ігор Анкевіч гэтак пракаментаваў словы Уладзіміра Навумова.
Можна сказаць, што вусна міспадара Навумова улады на прапанову Казуліна, што працягвае руку для дыялога, вырашылі ўдарыць па той руцэ Казулін.
Як прынялі Казуліна ў калоніі? Былы депутат Сергей Скабец, які болей за год правёў у калоніі «Відзьба-3», не выключае жорсткага прыёму з боку адміністрацыі.
Я думаю, што ўсё можа быць. Вы ж видите, што за тры дні, калі ён быў на свабодзе, вельмі многа яму далося зрабіць, негледзячы на тое, што было мала часу. Улада, канешна, баіцца яго.
Дзяжурны віцебскай калоніі адмовіўся гаварыць пра Александра Казуліна.
Навіны з жыцця беларускіх палітвязняў збіраў Алег Груздзіловіч.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях свабоды тры разы на тыдзень.
У Менскім мікрараёне «Усход» блізіцца да заканчэння будаўніцтва праваслаўнага храма-помніка, які называецца ў гонар усіх святых і ў памяць без віны забітых у айчыне нашай. Цяпер рыхтуюцца дакументы, каб надаць храму юрыдычны адрас. І ўзнікла пытанне, легалізаваць храм на вуліцы Кастуся Каліноўскага ці на незаселенай суседняй вуліцы, якая толькі летась атрымала назву «Усясвяцкая». Прадстаўнікі грамадскасці лічаць, што супадзенне гэтае не выпадковае і кажуць пра палітычны падтэкст. А ператасовку вуліцаў звязваюць з візытам на аб'ект патрыярха Алексія II і Александра Лукашэнкі. Расказвае Ігар Карней.
Па тлумачэнні да гэтай гісторыі я звярнуўся ў Менскую епархію. Прадаерэй Мікалай Коржыч перадусім сказаў, што з ініцыятывай даць назву безыменнай вуліцы выступілі самі праваслаўныя вернікі.
Там ёсць вуліца Всехсвяцкая. Связано с этим всехсвятским храмом. Новая улица, о которой вы сказали. Да, она явилась как раз по просьбе этой общины. В честь всех святых. Памятник вот этот.
Но я так разумею, что допомагают будовать храм и Московская патриархия.
Ну мы же сами тоже русская православная церковь. Только мы на правах автономии. Канонические отношения, конечно, имеем. Поэтому тут же никак. Без патриарха никак. Даже улица названа. Почему? Просто так же ничего у нас не бывает. Если обращаются граждане, Мингорисполком, то после этого принимается определенное решение. Это же решение исполкома, вы же понимаете.
Але ці ёсць у рашэнні палітычны падтэкст. Пераказваю версію пра тое, што, маўляў, расійскі бок не хацеў, каб фундаваны Расіяй храм стаяў на вуліцы імя кіраўніка антырасійскага паўстання. Такую звязку айцец Мікалай лічыць нацягнутай.
У нас вон сколько храмаў стаіць на вуліцах савецкіх, і нічого страшнага. Все надумано, мне кажется. Все уже хотят со всего что-то сделать, какую-то сенсацию, какую-то политику. Какие-то могут заинтересованные такие стороны делать. Но я же вам назвал примеры. Сколько храмов стоит на самых разных улицах. А когда просто уже здесь такая идея храма-памятника, причем в честь всех погибших, умученных, убиенных во все эти наши лихие годины, особенно с 22 по 39 год.
Летась Расійская Праваслаўная Царква ўжо была ў цэнтры пільнай увагі грамадскасці. У Кобрыне пачалі будаваць храм, якому намагаліся надаць імя Александра Суворава, расійскага ваеначальніка, які жорстка задушыў паўстанне іншага беларускага змагара за свабоду Тадэуша Касцюшкі. Праціўнікі ідэі царкоўнай кананізацыі Суворава сваімі выступамі дамагліся кансервацыі будоўлі, на якую, як расказвае мясцовы актывіст антысувораўскага ўшанавання Георгій Дзмітрук, ішлі і дзяржаўныя сродкі.
Народныя сродкі не пахнет, і мало того, што даже сярод тых людзей, якія называюцца праваслаўнымі, гэта выклікае большое недовольство сам метад будаўніцтва гэтай царквы. Царква должна строіцца за деньги прихожан, і гэта закон адзін для всіх. К сожалению, там изыскиваются какие-то другие методы, методы государственных, межгосударственных вливаний, какие-то конъюнктурные интересы, кому-то это нужно.
Дарэчы, як стало вядома, вуліцу Каліноўскага у Менску планавалі нават абрэзаць, каб новы храм стаяў ўжо не на ёй. Але ўрэшце такой ідэі адмовіліся. Будаўніцтва храма-помніка пачалося 2 гады таму з дабраславення не толькі царкоўных, але і свецкіх уладаў Беларусі. Ад імя Александра Лукашэнкі для царквы ўжо адліты самы вялікі звон у краіне. 2 меншыя званы таксама імянныя – ад патрыярха ўсяя Русі Алексія II і мітрапаліта Менскага і Слуцкага Філарэта.
Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з журналістам і гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім, развагі крытыкамі Хася Тычыны пра кнігу выбраных твораў Алексея Карпюка і гутарка з паэтам Анатолем Вярцінскім і яго вершы ў аўтарскім чытанні. Чарговы выпуск «Дому літаратара» ў нашай праграме «Слухайце пазней сёння». Інстытут Гэлапа правёў даследаванне ў дзясятках краінаў з мэтай прасачыць залежнасць задаволенасці людзей жыццём і ўзроўнем нацыянальнага даходу. З вынікамі даследавання вас пазнаёміць Сергей Навумчык.
Адметнасць ацэнак людзьмі свайго жыццёвага ўзроўню ў тым, што на іх у значна большай ступені, чым колькі гадоў таму, уплываюць чыннікі інфармацыйных тэхналогіяў. Так, жыхар Даніі глядзіць тэлебачанне, карыстаецца інтэрнэтам і ведае, як жывуць у Тога ці ў Камбоджы. Гэта ў пэўнай ступені падвышае самаацэнку. Задаволенасць жыццём вышэйшая ў краінах з большым валавым унутраным прадуктам на душу насельніцтва. Для навукоўцаў гэткая прамая сувязь зрабілася адкрыццём. Раней лічылася, што на першых месцах павінны быць іншыя фактары, напрыклад, узровень беспрацоўя ці дэмаграфічная сітуацыя і, канешне, працягласць жыцця. Дык вось, паводле Гэлапа, лідарамі з'яўляюцца краіны Паўночнай Амерыкі і Заходняй Еўропы, а таксама Японія і Аўстралія, яшчэ Саудаўская Арабія. У самым нізе задаволенасці жыццём афрыканскія краіны на поўдзень ад Сахары, а таксама Гаіці і Камбоджа.
Расказваў Сергей Навумчык. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». У аглядзе тэлефанавання слухачы выказваюць сваё стаўленне да магчымага далучэння Беларусі да супольнасці транзітных краінаў, якая мае на мэце супрацьстаяць расійскаму энергетычнаму манапалізму. Вы таксама пачуеце водгукі на апошнія заявы былога кандыдата ў прэзідэнты палітвязня Александра Казуліна і водгукі на смерць яго жонкі Ірыны. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Беларусь можа далучыцца да супольнасці транзітных краінаў, каб разам супрацьстаяць расійскаму манапалізму ў энергетычнай сферы. З дзясятак краінаў, сярод якіх Украіна, дзяржавы Балтыі, Грузія, Азербайджан, Малдова і Польшча, спрабуюць аб'яднаць свае намаганні, каб паменшыць залежнасць ад Расіі.
Беларусь і Украіна маглі б аб'яднацца ў пытанні коштаў на энерганосьбіты. Калі Расія падвышае кошт для адной краіны, спыняе транзіт адразу і другая. Гэта была б моцная пагроза для іміджу Расіі. Але такая стратэгія была б дзейснай толькі тады, калі прэзідэнтам Беларусі быў іншы чалавек. Лукашэнка ненадзейны саюзнік. Ён заўсёды гатовы перакінуцца на той бок, які прапануе лепшыя для яго ўмовы. Лукашэнка выгадны Расіі на сённяшні дзень.
Наш слухач паведамляе.
Вас турбуе Міхась, я вертався сёння да хаты. Здесь не размаўляў па-беларуску. Мене збілі за то, што я размаўляю па-беларуску. Дзеці ў жаху. Цікава, чаму вось дзяржава не кранае гэты момант імпецэнта, якога выклікалі, сказаў, што вось такія злачынствы у нас не магчыма раскрыць, таму што вельмі мала даецца звестак. Хоць нешта я там прапанаваў сказаць, і гэта мала цікавіла.
Слухачы гаворыць пра былога кандыдата на прэзідэнта палітвязня Александра Казуліна. 28 лютага ён заклікаў улады сесці за стол перамоваў, каб знайсці выйсце для захавання незалежнасці краіны і пабудовы дэмакратычнай Беларусі. Казулін заявіў таксама, што даруе Александру Лукашэнку. «Я дарую яму ўсё, што перажыла мая сям'я. Мы ўсе ходзім пад Богам і мусім пакладацца на яго волю», – заявіў палітык.
Недавно при опросе, который проводили корреспонденты «Радио Свобода», одна из женщин назвала Козулина хулиганом. Профессор, доктор наук, зам министра просвещения, ректор Белорусского государственного университета. Оказывается, бандит, жулик, вот как говорили по опросам люди. А председатель колхоза, который избил в свое время механизатора, на которого было возбуждено уголовное дело, ненавидит белорусский язык, тот считается хорошим человеком. Можно сделать какие-то выводы по поводу нашего народа, его менталитета, знаний его. Получается такая ситуация, что это не люди. Как их можно назвать, если они белое называют черным, а черное называют белым?
Если не ошибаюсь, я Козулина уходит в прошлое. Скакать на спутанном красном коне с зеленым хвостом. Сейчас тоже, что проехать за державу на осле. Желаю белого коня и мощного здоровья. Микола Перун.
На телефон свободы у Минску 266-39-52 мы протягиваем отрывливать спочувание с нагоды смерти Ирины Козулиной.
Ирина Козулина – идеал белорусской женщины, борца за справедливость и демократию, верная подруга, соратник стойкого и мужественного Александра Козулина. Ее образ навсегда останется в моем сердце, светлая ей память. С уважением ко всей ее семье, Лидия Дмитриевна.
Горе, когда умирает человек. Еще большее горе, когда умирает любимая мать, жена. Невосполнимая потеря для семьи Козулиных. Пухом земля покойной Ирине. Очень жаль, что вы здесь не обошлись без политики. Привлекли экспертов, аналитиков. Некоторые уважаемые договорились до абсурда, обвинив в смерти государства. Это не по-христиански. Владимир Мозер.
Передачу «Званки на свободу» подрихтовал и вел Ягор Майорчик.